Assalomu alaykum qadirdon. Xudo yer yuziga to'fon yuborgani Nuh payg'ambarning kemasi haqidagi hikoyani o'qiganmisiz? Yodingizga tushdimi? Bu yerda ham biz o'zimizga olishimiz mumkin bo'lgan juda ko'p saboqlar bor. Ammo bugun sizlar bilan ulardan birini ko'rib chiqamiz. Xudo yer yuzidagi qabihliklar, gunoh va yovuzlik borgan sari avjiga olib borayotganini ko'rib, Nuhning oilasidan boshqa hamma odamzodni yer yuzidan qirib tashlashga qaror qildi. Shunday qilib, u yer yuziga to'fon yubordi. To'fon tugagach, Nuh nima qilgani yodingizdami? Keling, shu joyini muqaddas kalomdan o'qib bilib olamiz. Keyin Xudo Nuhga shunday dedi: "Kemadan chiq. Xotining, o'g'illaring, kelinlaring ham sen bilan birga kemadan chiqishsin. O'zing bilan birga hamma tirik jonzotlarni, qushlar va hayvonlarni, sudralib yuruvchi jonivorlarni, hasharotlarni ham olib chiq, toki ular yer yuzida serpusht bo'lib ko'payib, g'ich-g'ich qaynasin."
Shunday qilib Nuh o'g'illarini, xotini va kelinlarini boshlab kemadan tashqariga chiqdi. So'ngra Nuh egamizga atab qurbongoh qurdi. So'ng har bir halol hayvondan va halol qushdan olib qurbongoh ustida ularni qurbonlik qilib kuydirdi. Egamiz qurbonlikning xushbo'y hididan mamnun bo'ldi. Agar Nuhning kemadan chiqqan zahoti birinchi qilgan ishiga qarasangiz, biz uchun eng yaxshi namunani ko'rasiz. Bu kuni Nuh uchun yangi kun edi. Yangi kunni u Xudoning oldiga kelib, sajda qilish bilan boshladi. Unga atab qurbongoh qurdi va Xudoga o'zini va oilasini qutqarib qolgani uchun minnatdorchilik bildirib qurbonlik qildi. Kalomga qarasangiz, bu narsa Xudoga yoqqani yozilgan. U yerda Xudo mamnun bo'ldi deb yozadi. Agar Nuh ham bizga o'xshagan odam bo'lganida, kemadan chiqishi bilan kema ichidagi anjomlarni, uy qurish uchun kerak bo'ladigan materiallarni hisob-kitobini qilib, qayerga uy qursam ekan deb bosh qotirgan bo'lardi.
Ammo u unday qilmadi. Juda xotirjamlik bilan Xudovandga minnatdorchilik qurbonligini qildi. Endi o'zimizga diqqatimizni qaratsak. Xudoga shukurki, Xudoning Nuh bilan qilgan ahdiga ko'ra va o'zining va'dasiga ko'ra endi yer yuzini suv qoplamaydi. Biroq biz har bir kunimizni xuddi Nuhdek boshlashimiz kerak emasmi? Sizga bir savol: ertalab uyqudan turishingiz bilan birinchi nima qilasiz? Xudoning oldiga kelib ibodat qilib, kalom o'qiysizmi yoki nonushtaga nima tayyorlab yesam ekan deb o'ylaysizmi? Yoki bugun kuni bilan qilinadigan ishlar yodingizga tushib, shu ishlar xayoli bilan tongni o'tkazasizmi? Tan olib aytish kerakki, juda kamchiligimiz ertalab kemamizdan chiqqanimiz zahoti Xudoning oldiga kelamiz. Ko'zimizni ochishimiz bilan asosan qilinadigan ishlar haqida o'ylaymiz va ishga kirishib ketamiz. Shu taxlit haftalarimiz va oylarimiz o'tib ketadi. Shu bilan birga Xudo bergan barakalarni va yaxshi damlarni ko'rmay o'tkazib yuboramiz.
To Xudoning o'zi qandaydir bir kichik qiyinchilik bilan bizni to'xtatib, diqqatimizni o'ziga tortmaguncha shunday davom etaveramiz. Bir birodar shunday degan edi: "Men ko'proq ibodat qilishim kerak, chunki qiladigan ishlarim ko'p. Biz esa ishlarimiz ko'pligini bahona qilib Xudoga yuz burmaymiz. Aksincha, har doim qilinadigan ishlarimizni Xudoning qo'liga qo'yib, undan kuch va baraka tilab, keyin kun davomida shu ishga urinsak, ishimiz ko'ngildagidek yoki Xudo istaganidek taqlidda amalga oshadi." Demak, bugungi o'rgangan sabog'imiz shu: ertalab kemamizdan chiqqanimiz zahoti Xudoning oldiga kelib, unga shukrona aytish va kunimiz uchun uning barakasini va marhamatini so'rashdir. Azizlar, albatta shunday qilib ko'ring.